الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، مراجد أخوة di atas al-haq ini dapat dibangun, bisa terwujud, dapat terlaksana ketika merajut ukhuwah ini dengan menggunakan empat benang. Merajut ukhuwah di atas al-haq terwujud dengan empat pintaian. Benang yang pertama, persatuan di atas akidah yang benar, manhaj yang lurus, dan akhlak yang mulia. Ini benang yang pertama. Di atas akidah yang benar, manhaj jalan yang lurus, dan akhlakul karimah. Berarti apa dibutuhkan bagi kita untuk berdakwah di atas jalan ini? Dan ini merupakan dakwahnya para nabi, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanamkan kepada kaum muslimin berakidah as-sahihah dan memiliki manhaj yang salimah, manhaj yang selamat, dan memiliki akhlakun salihah, akhlaknya orang-orang saleh. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, pentingnya talibul ilmi mempelajari ilmu aqidah, ilmu tauhid. Karena di atas jalan ini persatuan yang hakiki akan bisa dilihat dan diwujudkan. Oleh sebab itu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam An-Nuniyah, diwannya atau syairnya An-Nuniyah, beliau mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhum ulul arfani. Ini kata Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya An-Nuniyah. Al-ilmu qala Allah, ilmu itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Wa qala rasuluhu, ilmu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah, Al-Qur'an wal hadis. Waqala sahabatuhum ulul arfani, ilmu adalah ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, karena mereka adalah manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, mereka punya ilmu. Adik-adik yang di atas, sudah lari. Nah, sampai di mana tadi? Perkataan Ibnu Al-Qayyim. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhum ulul arfani. Ilmu itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan nabinya, dan athar para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Oleh karenanya ikhwani afidhakumullah, mempelajari akidah ini merupakan ilmu yang menempati posisi tertinggi, menempati posisi yang paling atas. Kenapa? Karena ilmu akidah objek pembahasannya, objek pembahasannya berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Objek pembahasannya berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan yang benar. Dan gak ada yang dibutuhkan oleh tubuh manusia yang lebih baik daripada apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah dengan uluhiyahnya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan rububiyahnya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan asma wa sifat. Ini ilmu yang dibutuhkan oleh jiwa kita, ilmu akidah. Dengan ini ikhwani afidhakumullah akan terpupuk persatuan sebagaimana persatuan yang dibina dan ditumbuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, Muhajirun wal Anshar, di atas ilmu akidah. Oleh sebab itu Ibnul Arabi menggunakan alif lam, Syekhun min masyayikhil Malikiyah, salah satu syekh dari rujukannya mazhab Maliki. Ada Ibnul Arabi, ada Ibnu Arabi. Apa bedanya? Yang pertama pakai alif lam, yang kedua non alif lam. Kalau yang kedua ini sufi, zindiq, mulhid. Yang kedua ini munafik. Hati-hati. Ini Ibnul Arabi, salah satu masyayikh dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan al-ilmu bi syarafil ma'lum. Al-ilmu bi syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu itu bergantung dengan keutamaan objek yang dikaji. Syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu sesuai dengan objek yang dia kaji mengenai ilmu tersebut. Kemudian kata Ibnul Arabi, wal bari asyraful ma'lumat. Dan mengenal sang pencipta adalah ilmu yang paling mulia. Ini apa? Pentingnya ilmu akidah. Dengan seseorang mengerti akidah yang benar, akidah sahihah, begitu pula mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan, tindak tanduk, dakwah, berkeluarga, bermuamalah, dan menampakkan dalam kehidupan sehari-hari akhlakul karimah, akan terajut dengan sendirinya al-uhuwah di atas al-haq. Jangan seperti al-ikhwan al-muslimun. Yang penting bersatu. Apapun ideologi, apapun manhaj, apapun akidah yang dimiliki oleh anggota-anggota mereka, yang penting satu suara dulu. Dan mereka mengikuti qaidatul qaidah yang sudah ditetapkan oleh pendirinya, yaitu Hasan al-Banna, qaidah al-ma'zira wa ta'awun, nata'awan fima attafakna alaih, wa yu'zar ba'duna ba'da wa na'zuru ba'duna ba'da fima akhtalafna fi. Kita saling gotong royong, bahu-membahu, kerjasama, ta'awun atas perkara-perkara yang kita sepakati. Wanakzur pak tuna pak to, kita toleransi kurang lebih perkara-perkara yang kita selisihkan. Perselisihan enggak usah dibahas, yang penting sepakat kita jalan, sehingga di dalam ikhwanul muslimin ini mereka siap untuk menanggalkan prinsip-prinsip Islam, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki ideologi wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Mereka ridha untuk berkumpul dengan kaum Syiah yang suka nikah mut'ah. Bahkan di antara anggota mereka dari kalangan Yahud. Sebab itu ikhwani afidhakumullah, dakwahnya ikhwanul muslimin senantiasa mendekatkan antara sunnah dan ahlul bid'ah. Bagi mereka bodoh, bagi mereka apa? Sami mawon, bagi mereka sama. Umar At-Tilmisan, Umar At-Tilmisan pernah mendatangi gurunya Hasan Al-Banna dalam kitab Zikrayat La Mudzakirah. Zikrayat La Mudzakirah. Kata Umar At-Tilmisan, bayyin lana, jelaskan kepada kami, ma alladhi baina sunnati wa syiah, apa sih perbedaan antara sunnah dan syiah. Fanahahu anid dukhul fi hadhihi almas'alah, sama Hasan Al-Banna dilarang, enggak usah masuk dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Maka dijawab oleh Umar At-Tilmizani, la urid an ata'assab wa li tawsi'atil khilaf. Wahai Hasan Al-Banna, saya ini bertanya bukan karena saya ini fanatik. Saya enggak asabiyah. Dan saya juga enggak mau memperluas perselisihan. Akhirnya uri itu anak ta'alam. Bahasa saya cuma sekedar pengen pengetahuan saja, memperluas ilmuku. Apa perbedaan antara mereka ini sunnah dan syiah? Maka kata Hasan Al-Banna, i'lamu anna sunnata wa syiah tajma'uhum qawluhu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketahuilah wahai Umar At-Tilmisani, bahwasanya sunnah dan syiah mereka semuanya terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini dakwahnya ikhwanul muslimin. Semrawut. Begini akan terajut ukhuwah di atas al-haq. Ridhakah kita duduk dengan orang-orang yang melaknat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Oleh sebab itu para ulama mengkritik dan mentabdikkan Muhammad al-Imam. Dari sisi ini, pendekatan antara sunnah dan syiah dengan menulis perjanjian wathiqatu ta'ayus wal ikha, perjanjian hidup damai bersama kaum pemberontak ekstrim, pembunuh berdarah dingin, kaum Houthi di negeri Yaman. Kemudian ditanda tangan. Awal perjanjian menyantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayatnya bagus. Yang mereka letakkan di situ, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Ditandatangani, antum tahu tafsiran kaum Syiah kepada ayat ini. Yang dimaksud dengan hablullah, talinya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ali. Kalau ahlu sunnati wal jamaah, tali Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Tali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kalimatul tauhid. Tali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Islam. Di mana kaum Syiah menafsirkan tali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ali. Pembukaannya saja sudah batil. Ditambah lagi menyetujui ucapan mereka bahwasanya kitabuna wahid, kitab kita satu. Padahal mereka punya kitab sendiri, Mereka punya mushaf Ali, mereka punya mushaf Fatimah. Bahkan Al-Khawi, ulamanya mereka, Al-Khawi mengatakan anna mushaf Ali mughajirun lil Qur'an. Mushaf milik Ali bin Abi Thalib berbeda dengan Al-Qur'an. Bahkan kata mereka dalam urusan tartib surat enggak sama. Di mushafnya kita apa? Al-Fatihah, kemudian apa? Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa. Dari sisi tertibnya surat, urutan-urutannya sudah mereka selisih. Karena mushafnya mereka ikhwani afidhakumullah 3 kali lipat lebih besar dan lebih banyak daripada mushaf dan Al-Quran yang kita baca. Oleh sebab itu Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadil Madkhali hafizahullahu ta'ala menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Intisar li Kitabil Azizil Jabbar. Menjelaskan bagaimana perbedaan kita dengan Syiah di dalam permasalahan Al-Quran, satu kitab sendiri. Begitu pula para ulama yang lain seperti Ihsan Ilaihi Dhahir menulis kitab yang berjudul Asy-Syi'ah wal Qur'an, kaum Syiah dengan Al-Qur'an. Kemudian mengucapkan bahwasanya aduwuna wahid, musuh kita satu. Siapa musuh mereka? Musuh mereka adalah Abu Bakar. Musuh mereka adalah Umar. Musuh mereka adalah Uthman. Musuh mereka adalah Muawiyah. Musuh mereka adalah Talha ibn Ubaidillah. Musuh mereka adalah Zubair ibn Awam. Dan mayoritas para sahabat kecuali segelintir saja. Dan akidah mereka adalah la'nuhum melaknat para sahabat sirran wa alaniyah. Sembunyi ataupun terang-terangan. Oleh karena itu ikhwani afidhakumullah, Asy-Syaikh Ubaid mengatakan Muhammad al-Imam ikhwani. Kenapa? Karena dia seperti jembatan antara sunnah dan rafidhah. Maka yang pertama merajut ukhuwah di atas al-haq dengan belajar aqidah yang benar, manhaj yang lurus dan akhlakul karimah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa." Hadis Usama ibn Syarik. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai adalah yang paling baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik ucapannya, memiliki adab, etika, budi pekerti yang luhur, sopan, santun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ikhwani afidhakumullah, merajut al-uhuwa di atas al-haq bi ifsa'is salami bainal mu'minin, menebarkan salam di antara kaum muslimin. Karena di antara salah satu adab Islam, dan ini merupakan hak kul ukhuwah, haknya persaudaraan, mengucapkan salam kepada mereka ketika bertemu. Berpapasan cuek, berpapasan acuh tak acuh, akhirnya apa? Itu lo salafi. Dikasih salam enggak pernah jawab. Sepeda motor ugal-ugalan, orang yang dilewati enggak disapa. Akhirnya yang kena apa? dakwah, padahal manhaj salafi la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manhaj salafi ini enggak ada kecuali al-haq, enggak ada kecuali kebenaran. Jadi kalau nampak perkara-perkara yang munkar di tengah-tengah umat manusia, jangan salahkan dakwahnya, itu oknum-oknum yang tidak menerapkan pilar-pilar di dalam manhaj dan dakwah salafi. Di antara manhaj Nabi SAW, ifsha'us salam pada kaum muslimin, yang menebarkan salam kepada mereka. Ini salah satu benang di dalam merajut al-ukhuwah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata," kalian tidak akan masuk surga, "hatta tu'minu," sampai kalian beriman. Al-imanu billah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, hari pembangkitan. Berarti iman ini kunci masuk ke dalam surga. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian saya tunjuki, maukah kalian saya kasih tahu suatu perkara, suatu amalan, ketika kalian lakukan tahabbtum, membuat kalian saling mencintai, saling menyayangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afshus salama bainakum," tebarkan salam di antara kalian. Nah, mengucapkan salam saja apa? Pilih-pilih. Nah, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Sayati ala nasi zamanun yakunu salam lil ma'rifah," akan datang suatu zaman salam itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dia kenal saja. Berarti tanda dekatnya akhirul zaman, memberikan salam kepada kelompoknya, memberikan salam kepada regunya, memberikan salam kepada orang-orang yang dia tahu saja, memberikan salam kepada orang-orang yang kaya, miskin gak ditoleh. Yakunus salam lil ma'rifah, tanda hari kiamat salam tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dikenal. Maka benang yang kedua adalah ifsya as-salam, menyebarkan salam. Tambah lagi apa ikhwani afidhakumullah, bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang enak dipandang, wajahnya berseri-seri. Nah, ini sudah mukanya pas-pasan, ketika ketemu wajahnya ini dipasang. Akhirnya apa? Menimbulkan suudzon, buruk sangka. Ya. Wajah yang selalu jutek. Bibirnya dikincupin terus, gak pernah ada senyumnya. Mukanya Judas. Ini menimbulkan apa? Maka itu syaitan, tipu daya syaitan. Ini musuhnya mereka akan masuk. Sehingga banyak dugaan-dugaan dan syaitan terus akan memompa. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Senyummu kepada saudaramu ini shadaqah. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, "Akhika ay fil Islam." Dalam kitabnya Faidhul Qadir ketika sampai pada hadis ini. Senyummu kepada saudaramu se-Islam, saudaramu muslim, adalah sadaqah. Ai tujar alaihi kama tujar fi sadaqah. Engkau mendapatkan pahala sebagaimana engkau keluarkan uangmu dari kantong untuk mengeluarkan zakat. Artinya dengan senyum Anda mendapatkan pahala seperti Anda mendapatkan pahala dari sadaqahnya. Ketika sampai pada hadis ini berkata Ibnu Battal rahimahullah, fihi anna liqa'an nas bitabassum wa talaqatil wajhi min akhlaqin nubuwah. Pada hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bertemu dengan umat manusia dengan wajah yang manis, enggak pahit. Ketemu senyum, enak dilihat, enak dipandang, ucapkan salam, assalamualaikum. Ini kata Ibnu Battal rahimahullah, min akhlaki nubuwah, akhlaknya para nabi. Munafil litakabbur jalibun lil mawaddah, kata beliau. Ini menafikan kesombongan, berarti orang ini enggak congkak, berarti orang ini padi. Gabah. Apa padi? Semakin berisi semakin menunduk. Orang ini apa? Tawadhu. Menampakkan wajah yang berseri-seri, kata Ibnu Battal rahimahullah, jalibun lil mawaddah, mendatangkan kasih sayang. Nah. Sehingga apa? Yudhkar illa khair. Orang itu enggak disebut kecuali kebaikan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an wa in talqa akhaka biwajhin talik." Janganlah kalian meremehkan amalan apapun walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria. Kemudian benang yang ketiga. At-tanasuh. At-tanasuh, merajut ukhuwah di atas al-haq dengan saling nasihat dan menasehati. Kenapa? Kulluna urdhah lil khata. Kita semua ini akan terpapar dengan yang namanya kesalahan. Lasnal malaika. Kita ini manusia, bukan malaika. Gak ada satupun di antara kita yang menjamin dirinya selalu benar. Nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu. Nabi Adam lupa, maka sifat keturunannya adalah pelupa, terjatuh kepada kesalahan. Nah, maka supaya tidak basah terlalu dalam, diangkat saudaranya, diselamat dengan teguran. Nah, ini merajut ukhuwah. Nah, supaya terus kekal dan abadi ukhuwah tersebut. dengan tanasuh. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nasihat, menasehati supaya menaati kebenaran, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nasihat, menasehati supaya menetapi kesabaran. Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau pernah berkata, yang mana ucapan ini terdapat dalam As'ilah Al-Imaradiyah, soal-soal dari negeri Emirat. Beliau berkata, laisal aib an yukhti'a shakhsun, bukan suatu aib orang itu keliru, bukan aib orang itu salah. Manusia wajar. Walakin al-aib an yadhhara lahu al-haq thumma la yarji' ilayhi. Yang aib, yang cacat, yang negatif, ketika seseorang sudah nampak kebenaran, tahu mana yang hak, mana yang batil, tahu dirinya salah, thumma la yarji' ilayhi, dia tidak kembali kepada kebenaran. Al-israr musir. Keras kepala, semaunya sendiri. Kata Syekh Muqbil, lakinna al-aib an yadhhara lahu al-haq thumma la yarji' ilayhi. Yang aib, yang cacat, orang itu tahu dirinya keliru, tapi kekeliruan itu malah dibela, malah diperjuangkan. Jangan sampai yang keliru ini salah. Sehingga mencari berbagai macam dalil. Sehingga kesalahan itu dia tampakkan dengan pekingan kebenaran. Wahuwal batil. Kata Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam kaset Al-Mutafarriqat, ma'al asaf anna akthar nufusil muslimin fir'auniyah. Sungguh sangat mengecewakan, kebanyakan jiwa-jiwa kaum muslimin ini seperti sifatnya Fir'aun. La taqbalun nasiha illa man sya'allah. Mereka enggak menerima nasihat melainkan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala buka mata hatinya. Kebanyakan umat manusia ini sombong. Dinasehati saja enggak mau menyatakan itu nasihat. Saya enggak dinasehati, terus apa? Dialog. Kata-kata nasihat saja dia enggak sudi. Terlalu rendah bagi dirinya. Diskusi. Bukan nasihat. Saya kok dinasehati. Diskusi. Justru apa? Saya yang menasehati dia. Ini maling teriak. Teriak maling. Dalam sebuah hadis yang sudah kita hafal bersama, hadis Abu Ruqayyah Tamimi bin Ausaddari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama ini nasihat. Berarti apa? Nasihat ini merupakan pilarnya Islam. Ad-dinun nasiha. Agama ini terletak dalam nasihat. Kunna liman ya Rasulullah. Kami berkata, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasul, pemimpin kaum muslimin, dan keumuman mereka. Maka merajut ukhuwah di atas al-haq dengan senantiasa saling menasehati. Tentu menasehati ini ada caranya. Menasehati ini punya uslub. Menasehati ini ada ilmu. Nasehat juga butuh apa? Ilmu. Jangan sampai menasehati ternyata menyakiti. Jangan sampai nasehat ternyata ujung-ujungnya hujan. Tujuannya nasehat, casingnya nasehat, isinya apa? Hujat. Kata Fudhail ibn Iyad rahimahullah, al-mu'min yansah wa yastur. Seorang mukmin itu menasehati dan menutupi. Ditutup. Nasehat dan ditutup. Wal fajir yahdik wa yu'ayyir. Adapun penjahat, fajir, isinya adalah mencela dan menghancurkan. Ini perbedaan antara nasihat dan fadhihah. Ini perbedaan antara nasihat dan menghujat. Kata Fudhail ibn Iyad, al-mu'min yansah wa yastur, mu'min nasihat ditutupi. Karena kenapa? Dia ingin kebaikan saudaranya. Bukan malah apa? Di video, ditulis. Akan datang waktunya. Jurus dikeluarkan. Wal fajir yahdik wa yu'ayyir. Bejat, penjahat. Mereka yang senantiasa apa? Mencela dan menghancurkan. Dibungkus seolah-olah apa? Bimbingan. Dibungkus seolah-olah apa? Bimbingan. Wa nas'alullaha salamata wal afiyah. Maka poin yang ketiga terletak pada an-nasihat, disampaikan secara sehat dengan penuh hikmah, tahu makomnya di mana. Jangan sampai kemudian memberikan nasihat di hadapan orang banyak, di hadapan mata manusia, akan membuat orang ini apa? Lari. Kata Imam Syafi'i, ta'ahudni binushika bin firadi, nasihati saya secara menyendiri. Waba'idni minan nushi fi jama'ah, jauhi menasehati di hadapan mata manusia. Aiba'idhu man anzharin nas wa masami'ahum, jauhkan kita dari telinga-telinga mereka. Face to face, SMS, telepon, ta'al kesini, duduk berdua, nasehati. Fa inna nushha bainan nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'a, karena memberikan nasihat di hadapan khalayak ramai adalah celaan dan saya tidak ridha mendengarnya. Wa in khalaftani wa asauta qawli, kalau kamu terus-terusan seperti itu, jelit demi jelit, seri demi seri, kalau kamu terus-terusan seperti itu, wa asauta qawli, enggak mau mendengar saranku, fala tajza in lam tu'ti ta'ah, jangan kamu marah. Kalau kita sudah tidak lagi mendengar ucapanmu, kalau kita sudah tidak lagi menaatimu, rasudi. Kalau bahasa Jawa ini ucapan Imam Syafi'i, naam, di dalam diwan. Ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Ketika sampai pada hadis ini, berkata Al-Allamah Al-Syikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Salihin, beliau mengatakan, wan nasihatu li'amatil muslimin, nasihat kepada kaum muslimin, bi an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik, engkau memberikan nasihat ini, engkau menginginkan kebaikan kepada dia sebagaimana engkau menginginkan kebaikan kepada dirimu. Nah, wa antar syuduhum ilal khair, nasihatmu ini ada niat membimbing mereka kepada kebaikan, bukan menjatuhkan apa? Kredibilitas. Nah, bukan merendahkan kehormatan, bimbingan supaya kepada kebaikan. Wa antahdihim ilal haq, kau bawa, ditunjuki, ini lo yang benar, dalilnya seperti ini, anda telah salah, buktinya seperti itu, anda tulis sendiri dengan tanganmu. Nah, rujuk, ini apa? Nasihat bagi kaum muslimin. Idza dhallu anhu, menunjukkan kepada kebenaran ketika mereka tersesat dari kebenaran tersebut. Wa an tadhkurahum bihi idza nasau, kamu ingatkan dia dengan kebenaran tersebut ketika mereka lupa. Ini lo ucapan para salaf, ini lo firman Allah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini fatwa-fatwa mereka. Dan diterapkan. Wa antaj'alahum laka bimanzilatil uhuwah, menjadikan orang tadi saudara di sisimu. Ibaratnya apa? Saya berbicara kepada darah daging, dia jaga. Seolah-olah berbicara kepada saudaranya sendiri. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al muslim akhul muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Kemudian melanjutkan Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, wal yu'lam anna an-nasihata hiya mukhatabatul insan sirran bainaka wa bainahu, ketahuilah bahwasanya nasihat ini pembicaraan manusia secara rahasia antara dirimu dengan dirinya. Tiba-tiba direkam. Datang jauh-jauh memberikan nasihat. Anggaplah diskusi. Jangan pakai nasihat, diskusi. Nah, inginkan kebaikan. Diposisikan seolah-olah musuh. Satu, su'udhan. Kedua, tuhmah, tuduhan. Diposisikan seolah-olah bahmus, saudaranya sanawat, bertahun-tahun dalam dakwah. Partner, selalu tahun kerjasama. Direkam. Seolah-olah rival. Seolah-olah musuh dakwah. Akan dicari kesalahan-kesalahan. Ini akhlakut sayyi'ah, akhlak yang jelek. Karena kebiasaan akhirnya diikuti. Ketika terjadi penelponan juga direkam. Senjata makan tuan, senjata makan tuan. Tidak sadar ikhwani afidhakumullah, gak hanya orang lain yang punya aib, tidak sadar kalau dirinya ini insan. Kata Magolah Arab, "Idza kana baituka min zujaj, fala tarminna sabil hijara." Kalau rumahmu ini dari kaca, jangan lempar orang dengan batu. Kalau batu tadi diambil disawatkan ke dirinya, kena ke rumah, jadinya apa rumah tersebut? Hancur. "Idza kana baituka min zujaj, fala tarminna sabil hijara." Kalau rumahmu dari kaca, jangan lempar orang dengan batu. Hancur. Sadar dirimu juga punya aib. Oleh sebab itu berkata Al-Allamah Sa'di rahimahullah, "Man tafarragha lin-nas bi'uyubihim tafarragha an-nas bi'uyubih." Yang meluangkan waktu menyibukkan dengan kesalahan-kesalahan orang lain, akan datang umat manusia yang menyibukkan waktu mereka, meluangkan waktu mereka dengan mencari-cari aibnya sendiri. Kama tadinu tudan wal jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Oleh sebab itu kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, di sini kita kembali ke ucapan beliau, "Wal yu'lam anna an-nasihata hiya mukhatabatul insan sirran bainaka wa bainahu." Ketahuilah bahwasanya nasihat itu pembicaraan antara manusia, rahasia antara dirimu dengan dirinya. "Li'annaka idza nashahtahu sirran bainaka wa bainahu atharta fi nafsihi." Sebab ketika engkau menasehati dia secara sembunyi-sembunyi antara dirimu dengan dirinya saja, ini akan membekas, berpengaruh. Dia akan terenyuh dalam hatinya. Akan dikatakan, "Masya Allah, fulan laki, fulan rijal." Membekas dalam hati. "Wa 'alima annaka nasih," dan dia akan meyakini bahwasanya Anda adalah sang pemberi nasihat. Enggak ada niat yang lain. Anda adalah amin, menjaga amanah. "Wa annaka nasih." "Lakin idza takallamta amama an-nas 'alayhi," tapi kalau Anda keluar-keluar di hadapan umat manusia mengenainya, "fa innahu qad ta'khudhuhu al-'izza bil ithmi," maka rasa ego pada dirinya akan menyeret kepada perbuatan dosa. Manusia merasa dirinya punya izzah, saya punya harga diri, kok saya dicabik-cabik? Rasa ego akan menyeret dirinya kepada perbuatan dosa. "Waqad yadhunnu annaka innama turidul intiqam minhu wa tawbihuhu wa hutta manzilatuh." Ketika engkau menasihati dia di hadapan umat manusia, di hadapan khalayak ramai, dia akan menyangka bahwasanya Anda menginginkan untuk balas dendam. Ayo, ajur-ajuran. Berarti apa? Menginginkan balas dendam. Mereka sudah di kantong saya. Artinya apa? Anda, istrimu, anak-anakmu, rahasia, catatan merah. Mungkin peristiwa-peristiwa kelam 10-15 tahun yang lalu sudah terdapat di dalam memori, ada di kantong. Hati-hati. Kalau tidak keluar, kartu AS ini nanti akan ditampilkan. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, "Innama nam yuridul intiqam." Dia akan merasa kamu ini pengen balas dendam. "Wa tawbihuhu," kamu menginginkan celaan. "Wa hutta manzilatuhu," kamu menginginkan hanya untuk menjatuhkan kedudukannya. Lakin idza kanatin nasiha bainaka wa bainahu sara laha mizanun kabir indahu wa qimah. Tapi kalau nasihat ini secara pribadi datang baik-baik, maka akan menjadi timbangan yang besar. Naam, wa qimah, dan akan sangat dihargai oleh orang tersebut. Wa qabila dzalik, dengan itu dia akan bisa menerima nasihat. Sekali lagi, ini mukmin, orang-orang yang baik, yansah wa yastur, menasihati dan ditutupi. Nah, adapun orang jahat, orang fajir, nasihat tapi diisi dengan penuh hujatan dan penghancuran kepada kemuliaan dan kedudukan orang-orang yang dia inginkan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi apa? Merajut ukhwa dengan akidah yang benar, akhlakul karimah, dan manhaj yang salim, manhaj yang lurus. Yang kedua, ifsa assalam, talaqatul wajh, menebarkan salam. Nah, kemudian yang ketiga, at-tanasuh. At-tanasuh. Ini jadwal kita sampai jam berapa? Jam 10.15. Kurang 10 menit lagi. Yang keempat adalah at-tazawur, saling menziarahi. At-tazawur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhun lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang pemuda menziarahi saudaranya di lain daerah, lain desa, lain kota, wilayah yang berbeda. Fa'arsadallahu ala madrajatihi malakan. Allah subhanahu wa ta'ala kirim malaikat untuk berjumpa dengannya di tengah jalan sebelum dia sampai di tempat tujuan. Allah subhanahu wa ta'ala kirim malaikat. Falamma ada alaih, ketika pemuda tadi berjumpa dengan malaikat tersebut yang menjelma di jalan itu, maka malaikat tadi bertanya, aina turid, kemana tujuan? Kamu mau kemana? Uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya pengen melihat saudaraku di desa. Nah, di depan. Enggak jauh. Sudah dekat. Hal min ni'matin tarabbuh alai? Apakah engkau mendatangi saudaramu karena ada sebuah nikmat, maslahat? Mungkin ada job, proyek, maslahat dunia, jual beli, ijab kabul, memberi dan menerima, ada muamalah, maslahat dunia. La ghayra annani uhibbuhu fillah. Gak ada. Saya mendatangi dia karena saya cinta kepadanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tersebut berkata, fa inni rasulullahi ilaika wa anna allaha ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, menyampaikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Karena siapa?
Karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini salah satu dari fadilah tazawur yang merupakan benang merajut uhuwah di atas al-haq. Dan barakahnya ziarah ini terdapat pula pada kisah-kisah yang lain dalam kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, di dalam as-sahih dari sahabat Anas bin Malik, qala Abu Bakar li Umar, suatu ketika Abu Bakar ini berkata kepada Umar. Abu Bakar pada saat itu sudah menjadi amirul mu'minin, pemimpin kaum mu'minin, dan Umar waziruhu, Umar menterinya. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, sahabat terdekat, hayya bina nantalik ila ummi Aiman nazuruha kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Wahai Umar, ayo kita berangkat berjalan, kita menziarahi Ummu Aiman karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika hidup senantiasa mengunjunginya, senantiasa menziarahi Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kecil. Sejak bayi, di antara yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman. Maka bentuk kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ikram hadhanatihi, memuliakan orang-orang yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengasuhnya. Ummu Aiman ini budak wanita dari Habasyah, dari Ethiopia, dari Afrika, milik kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, milik Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib wafat, diberikan kepada Abdullah, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah wafat, menjadi warisannya Aminah. Menjadi warisannya apa? Aminah. Nah, budak pun zaman dahulu sebagai apa? Sebagai harta. Menjadi warisannya Aminah. Maka ketika Aminah meninggal, menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Ummu Aiman. Namanya Barokah. Ummu Aiman ini namanya Barokah. Punya anak namanya Aiman. Kemudian setelah itu dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Harithah, mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mantan budak dinikahkan dengan apa? Mantan budak. Yang lahir kemudian setelah itu Zaid atau Usamah ibn Zaid. Jadi ibunya Usamah ibn Zaid ini siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Pengasuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dahulu kecil. Nah, Ummu Aiman ini wafat 5 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar mendatangi Umar. Hayya bina nantalik ila ummi Aiman nazuruha kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Ayo kita berangkat ke rumahnya Ummu Aiman, menziarahinya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menziarahi. Falamma wasala ilaiha bakat. Ketika keduanya sampai ke Ummu Aiman, dia pun menangis. Siapa yang menangis? Ummu Aiman. Maka kata Abu Bakar, mayubkik, wahai Ummu Aiman, apa yang membuat anti menangis? Kata Abu Bakar, amma ta'lamin anna indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukankah anti mengetahui apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipikir menangisnya Ummu Aiman karena melihat Abu Bakar dan Umar dan teringat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Aiman menjawab, ma abki wa ana a'lam anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinni abki anna al-wahya qad inqata'a min as-sama'.
Aku tidak menangis karena saya tahu apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih disenangi dan lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saya menangis karena wahyu sudah terputus, tidak ada lagi wahyu.
Fahayyajadhuma alal buka fayyabkiyani ma'ah. Dengan ucapan itu kemudian Abu Bakar dan Umar menangis bersama dengan Ummu Aiman. Ini ziarah yang penuh dengan barokah, mengingatkan kepada Al-Quran, mengingatkan kepada kalamullah, teringat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan beliau, jasa yang begitu besar kepada umatnya, sehingga dengan ziarah ini mengangkat keimanan. Ini ziarah yang penuh dengan berkah. Bukan ziarah niatnya makar. Ziarah niatnya untuk merekrut. Ziarah yang diselipi dengan ambisi. Aghrad shakhsiyah, keinginan-keinginan pribadi. Sehingga yang dahulunya kawan dirangkul, yang dulunya buruk diberi tazkiyah, para sufaha, orang-orang yang kotor lisannya diberi panggung untuk berbicara. Ziarah yang diselipkan dengan ghibah wa namimah. Menggunjing saudaranya, menggunjing para duat, pembawa ilmu, penebar ilmu, yang senantiasa berdakwah di atas Al-Quran wa Sunnah. Waktu sudah habis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah.
Insyaallah kita istirahat sekitar 15 sampai 20 menit menunggu kehadirat Al-Ustaz Abdul Somad Bawazir Hafizahullah Ta'ala.